مرحبا للسمية تا كامبوس 103.7 الاربوهر امانوال بوتجيج وليم قاوتشي يلقاوكم على تهديتك ليو اللوم ببيتشير معنا عنا للحبيبتانا جو ميتسي من ميتسي بوكس كلاب كتبه مالتين جو ماندوش بزونش انترودوزيوني اتوال لاليش واسنونمو مال اسام تال بوبليكاتيوني فبايزنا Publishing House Houses li għaw taħtlu birella tijaw klab kutba malti, Mitzi Books, Heritage Books għandhom storja warajom li għankunu għedin għankin esploraw mija willum u din l-intervista maġġo hija parti minn jnejdula sensila ta' intervisti li għedin namlu ma' persuni, personaggi li mumiex forsi storiċi fil-sens stretta tal-kelma, però li magħhom għedin nesploraw il-mistoqsija xini l-istorja għalija, ġakenna xi oħrajn qabel u llum ma' Joe wkoll għandna din il-mistoqsija li ħankunu qegħdin nesploraw miegħu. Joe, grazzi ħafna tal-li l-qajt l-istedjina tagħna.
Grazzi lilkom Manwel li hija pjaċir u onura li qed magħkom illum. Verament ferħadi ġiri, li għamiltu li dill-istadina.
Piċir tagħna. Ġo, nafu li l-Klab Kotba Maltin kien beda 1969 u Mitzi Books 1974, ovvjament xpurunati minn missierek Paolo Mitzi. Tidinna naqra kif beda kollox?
Jien ovvjament kont żgħir, kelli seba' snin, sitta seba' snin. Però l-istorja li għadha ma nkitbitx. Ġifiri tal-li mux maħiċ man kitbiċ maġiċi publikata. Ija li il-papa studja librarianship.
Iva.
Apparti l-istoria, ġifiri. U dan kien lemkas li l-lumu għas sixth form, ġifiri, mux lemkas tal-lum, l-ewwel lemkas li kien fejnem il-binja, fejnem il-junior college. Il-lum. U kien librarian hemmhekk. Fil-fatt naħseb is-suċċeda lil-John Sultana, xumba John Sultana mexa għall-librerija għall-Biblioteka Nazzjonali. U dan dejjem bħala librari ħares lej l-ixkaffi tal-kotba ta' Malta u jara vojt. U jara vojt. Ma dan kif iridu il-poplu tagħna ngħidulu li għandu storja jekk kotba
dwar il-xaqra.
M'għandux xaqra. Kif nistgħu ngħidulu aqra bil-Malti, meta m'għandhomx jaqraw bil-Malti, ħlif kotba dak iż-żmien kienu anke diġà bdew ikunu antiki ta' qabel il-gwerra li raġel bil-aqal, eċetera, raġel bil-aqal San Juan dawk iġi.
Żgura.
U minn hemmhekk nibtet din il-ħeġġa u jew ħrara li jibda jippubblika. Pari passu tajjeb li ngħid li kien hemm il-movement qawmi letterarju llum sfortunatament spiċċa li kien hemm numru ta' kittiba, ġifieri ħafna mill-kittiba ewlenin ta' dak iż-żmien kienu kollha parti minn dan il-movement li kien post-indipendenza, allura għandek dal-fervur li inti issa vera trid tkun turi l-nazzjonalità tiegħek. Ġifieri kważi l-istess ħaġa li ġara wara l-1919 7 Ġunju, fejn imbagħad għandek lejn it-21 u għandek ħafna affarijiet jiġru fost għandek l-innu Malti, għandek il-Kremona jagħmel l-ewwel kif naqbad ngħid x'ismu l-alfabet Malti, mhux l-ewwel alfabet modern.
Modern Malti.
Sewwa ġifieri biex qabru kien hemm il-kitem ukoll. Imma għandek allura għandek inti post indipendenza issa sirna nazzjon, issa rridu nuru kollox. U naħseb li il-papa jisu ġabar dan kollu għal issa żmien li vera jkun hemm dar ta' pubblikazzjoni li hija msejsa fuq linji moderni, ġifieri mhux li tistenna il-kotba jiġu għandha anki toħroġi lejn in-nies. Il-papa kien bniedem li kellu sens ta' storja kbira, ġifieri kellu bijaj fl-istorja wkoll. U forsi din ħaġa torbot mal-oħra, ġifieri għandek bniedem li għandu sens kbir ta' storja. Għandu mħabba lejn pajjiżu qed jara li hemm defiċenza, iħobb il-kotba naħseb 1+1 kien.
Hawnhekk nixtieq insaqsik, fejn tibda? Finna qegħdin nitkellmu fis-snin 60 Malta biex tibda tippubblika l-kotba. Ġifieri printing press, stamperija, kif bdiet din?
Mela. Ħan nirrispondi din b'risposta jew b'esklamazzjoni li kien qalu għal-friġġieri, int miġnun. Titkun miġnun. Iġifiri l-ġen sabiħ il-ġen. Iġifiri biex tamelek. Dak iż-żmien stamperija ma kienxaw. Iġifiri l-unika stamperija moderna li kienet teżisti kienet dik li sejħula St. Paul's Press li kienet parastatali owned mill-gvern imma kellha investiment minn barra li mbagħad saret l-interprint. Din kienet l-ikbar stamperija l-lum fejn hemm il-One Radio u l-One Television dik kienet imma qed ngħidu estensjoni kbira ħafna, ġifieri One Radio hija One Tent naħseb biex nagħti jien niftakarha ġifieri biss l-istor tagħha kien tagħmel pitch tal-futbol fih l-istor. Ġifieri kienet enorm, mbagħad saret l-interprint meta fis-70s, fis-70s. So mbagħad kien hemm numru ta' stamperijiet żgħar, jiġifieri kellek il-Muscat il-Belt, Bonnici il-Belt, minn li hija Pavia ta' Sliema, kien hemm li ħafna minnhom huma żgħar. So, il-papa kien għażel tnejn huma strateġiċi għalih naħseb fil-fatt. Kien hemm Legal Press ta' Tarċisju biex niftetħ tarxin. Fejn kien jagħmel mhux kont bil-pamflitz jew affarijiet żgħar. U mbagħad il-Lux Press fejn kien tiġi stampata tal-bulletin Santa Venera. Santa Venera immaġina mbagħad mexa minn mill-Lemkast għal Marija Reġina. Ġifi naħseb kienet l-iktar waħda viċina għalih biex ma joqgħodx biex ma joqgħodx.
U l-papa kellu l-eruq tiegħu għawdex.
Mela, il-papa għawċi kif aħna kollha, l-familja kollha tagħna hija għawċi. Meta qed jistudja jien kont ġirat twilet. Il-papa qed jistudja fis-snin 65-66 l-Università Malta u jien twilet fis-64 u ngħid hekk għax teżisti korrispondenza mal-mama, jiġifieri tant għas telefon ma kellhom jiġifieri jiktbu lil xulxin.
U bażat Malta u jgħawdex.
U bażat Malta xi tinsix qed nitkellmu f'perjodu llum diffiċli forsi timmaġina għalkemm huwa viċin ħafna. So, li vapur lejn għawdex għandek tnejlem u tnejlaw. Ġifieri tnej mill-imġarra ċirka u tnej mill-ġifieri ma tantx għandek komunikazzjoni kbira. U kien jgħix ġo żewġtik mamar Saper Street. U jaqsam, ġifieri llum noqogħdu ngħidu f'ħafna fuq dawn it-TCNs li jgħixu. Kien jgħix ġo blokka ta' kerrejiet fejn ma kellux banju, ma kellux toilet, ma kellux kċina, kellu biss kamra mdaqsa li hija qisha living room, laqas tgħidilha living room, u kamra tas-sodda daqshekk biss ġifieri. U wara l-miliet jekk m'iniex sejjer żball ta' 65. Realizza li ma jistax ikompli jistudja jekk ma jkollux il-familja madwaru. U għall il-mama tiġi. U għexna kollha għal xi sentejn ġo daw żewġ griebeċ Saper Street il-belt. Minn hemm hekk imbagħad sab postiet ikbar ir-raħa li ġdid fejn imbagħad fejn kien l-ewwel uffiċċju tal-klabb ukoll jiġifieri.
U wasalna biex jibda klabb kotba Maltin. Min kien xrit jibda jippubblika minn kien l-ewwel kitbiet, l-ewwel kotba, l-ewwel awturi, l-ewwel problemi.
Ħa niftehmu, l-ikbar spalla tiegħu kien Oliver Frigiri, jiġifieri kien laqgħu miegħu Luis Galia, l-avukat Luis Galia li mbagħad kien politiku, kien għadu żagħżugħ, naħseb kien mitħla wkoll milli nista' nifhem tal-moment qaw minn letterarju u naħseb kien jammira lill-Oliver għax kien diġa kien boċifer, ġifieri persuna oħra li joħlom, li ħobb joħlom, li ħobb il-Malti, eċetera, eċetera. U kienu ntaqgħu quddiem la Vallett il-Belt, ġifieri quddiem ġo la Vallett il-Belt, u hemmhekk għamlu introduzzjoni, hemmhekk fejn qallu inti miġnun biex niftehmu sew. Però jekk inti ħalli niġi
għad-dunkwe.
Dan huwa sfortunatament l-oriġinali m'għandix għandi l-uffiċċju ma dan huwa mill-ewwel browser tal-klabb. Dan huwa browser li ntbagħat jien niftakar x'in kelli x-xogħol li noqgħod nitnieħ.
Okay.
Biex jifranka ftit tal-flus u ma kienx iġi l-istamperija jitni, allora jġib jiddar l-mitfall.
L-mitfall.
Kulħadd irid jaqgħu, dan niftakru ċara ġifieri li jrid.
L-ewwel pocket money tiegħek kienet titwi l-karti għall-klabb kotba Maltin.
Child labor. Bruttament żgur ġifieri. Jew tagħmilha jew ma tikolx.
Laqas il-fabbriki Amerikani ġo Thailand mu ma kienu daqs grafi.
Xejn, ġifieri f'dak is-sens ifhem jew tgħinu jew m'intix parti mill-familja ġifieri dik. Jekk hawnhekk għandek l-anijiet tal klab, ġifiri huma ħelmi ħafna. Lina naqdu biex nħeġġu qareb il-Malti, nikkultivaw l-ħsieb u waslu maħdum bil-Malti f'kull dar Maltija, li nollu l-livell fl-edukazzjoni ta' ġensna, li nħajru qari ta' kitba lettera, li nħeġġu l-awturi Maltin biex nagħnu l-letteratura nazzjonali, li nippubblikaw fil-sina xogħlijiet magħrufa ta' awturi barrani li noħolqu librerija fil-Malti. Projekt inti tara l-ewwel kotba pubblikati, tinduna li l-ħsieb kien li anke jibda jxerret l-istorja. Fosthom kien hemm sfortunatament sensiela msemmija f'dar brochure, Koppli u Kampnari qed jgħid 20 ktieb li ma stajx insib x'inhu dal-manuskritt Koppli u Kampnari. Naf li ħieġ minn xi teżi tiegħu tal-istorja. Però pala sensiela ma sibta.
Titlu ħellu da Koppli u Kampnari.
Eżatt, Koppli u Kampnari. So, semmi l-istorja ta' Malta, ta' Andri Vella, f'dan il-broċ, u l-idea kienet li joħroġ ktieb fix-xahar, dak iż-żmien Mitzibux kienet ta' ma' twildiċ, so, jagħmel kotba b'Lix, u rrid kważi imdawwal jew xprunat minn dak li kien jgħid Vassalli. Il-poplu Malti jrid jaqra bil-sinu, jrid ikun jaf l-istorja tiegħu bil-sinu, jekk ma jifhimx bil-sinu, il-poplu Malti mhux se jikber. Dikija waħda mill-affarijiet. Allura u jrid jagħti da sens ta' storja lill-poplu.
Dejjem intrigani li semmina klabb. Tafu għal xiex mara.
Mela, il-papa verament rid taqda fis-sens għadha klabb. Inti anki jekk tara kif kienu l-imsieħba tal-ewwel, inti tingħaqad fih. Minna li għaxi tmin xalini kienu, 50 cents.
Kemm miżata.
Però għandek nax il-ktib.
Sewa.
U dawn il-kotba kienu definita ħafna kienem. Tminja letteratura, jekk m'iniex se jiġri romanzi jew novelli, ari leġġer. Però mbagħad kien hemm tnejn li huma storja, wieħed dramu l-ieħor poezija. Ta' tajjeb, ġifieri tinduna li hemm ukoll element ta' storja, meta qed ngħid storja history. So, għax hu kien jemmen.
Hemm element ta' identità, hemm u nazzjonalizmu fiha.
Kbir, ġifieri.
Patriottiżmu biex iktar inkunu ċari.
Eżatt, ġifieri, niftehmu, forsi ftit jiftakruh il-ktieb, jew inkun forsi bħala storja jiftakru lejn nisil tan-nazzjoni wieħed mill-ewwel kotba li pubblikajna huwa l-ktieb fejn erġajna qajjimna mill-mewt lill-Manuel Dimek. So, huwa ktieb ta' Henry Frendo. So, li qabel dak kulħadd kien għadu jiftakar il-memorja tan-nannu jew tal-buznannu.
Isemmi il-Manuel Dimek.
Il-Manuel Dimek x'aktarx isemmih f'affarijiet ħzina ġifieri li kien ix-xellerat, li kien antiklerikali, li kien kontra kulħadd, imma.
Eżiljatus komunikat.
Eżiljatus komunikat, sewa, però ħadd ma jsemmih bħala l-eroj li nafu illum. Ġifieri il-papa kien progressiv, mhux se jibża ipoġġi ruħu jew poġġi rasu taħt il-mannar, l-ewwel ktieb innifsu, il-gaġġa.
Ta'
Franza Mut, il-gaġġa huwa ifhem rumanz modern. Anki għallum għadu rumanz modern. Ma marx għal isem li huwa popolari, Giuseppe Galli kien għadu ħaj. Sa tajmur jgħidu sma tieni rumanz. So, jew George Samit kien għadu ħaj. Mara Franza Mut and unknown.
U suġġett li kien veru għal dak iż-żmien mhux kontroversjali ma avangard il-kelma
soċjetà moderna Maltija li qed tinbidel li qed tħares lejn barra qed tgħid isma'. Ifhem mhux neċessarjament is-soċjetà hija dik li drajna biha llum ma għandek.
Dik li qed tgħidilna l-Knisja.
Fil-fatt jolqotni ħafna anki l-qoxra ta' dawn il-kotba kienet vera avangard.
Eżatt, dak kien Mario Azzopardi l-mulej. Ħafna minnhom jekk minsej l-ewwel
bogħod. Il-mulej il-laqam tiegħu sinju.
Mulej il-laqam tiegħu jiġifieri.
L-ewwel tu xejn kbir fil-ħajja.
L-ewwel 24 ktieb, 10 ta' ktieb għamilhom hu. Kien
kollha
tiegħu. Sfortunatament sa meta kelli erba' niftakar il-xhur kollha l-oriġinali. Mbagħad sparixxew, xi darba joħorġu minn x'imkien, ma sfortunatament.
Huma xogħol tal-art.
Jien kont diġà nibgħid lek hemm bżonn nagħmlu esibizzjoni fuq għadi. Dal-waqt, xi darba.
Allura, ifhem, ġifieri anki hu is-sens Is-sens ta' qoxra ma kienet mur li lin minn sempliċi qoxra, jew minn dak li aħna llumna nħobbu b'qoxra, u rrid jekk minn sejjer żball kien hemm dawk li jagħmlu l-binaries, il-binaries li kienu qed qabdu artisti biex jagħmlulhom il-labels tagħhom.
Hemm fin Cremona, kollha tkun.
Kollha kellhom x'ismu Gabriel Caruana, kien hemm Gerard qabel. U rrid li jagħti l-identità lill-ktieb anki billi jgħid l-artist jagħmlu qoxra. Ġifieri kien hemm dan l-aspetti ta'
kiċi. Ekku, u infatti mal-ewwel ħames snin wara. Naraw li bdiet Mitzi Books, 1974.
Mitzi Books. Il-ħolma tal-papa kienet. L-ewwel jagħmel bażi Malta. Jiġifieri l-ewwel u kien jaf li l-ikbar suq huwa lokali. Għalih, u hekk għadu llum jiġifieri. Imma kien jemmen li l-istorja ta' Malta barra minn Malta mhix magħrufa. Meta hija wkoll tas-sell importanti tal-istorja internazzjonali. Mhux qed ngħidu meħabba fina sar hekk, imma kifa kiet għal-mum l-lum li tkun. Sorry, ma jiex minn għal-Malta ma kienx jisir ħafna affarijiet. Imma kif iddaħħal il-Malta fl-equation, tibda tifhem ċerta movimenti u għalfejn ġraw ċerta avvenimenti anki barra. It is part of, it is not, mhux l-unika. U qal li irrid jagħmel dawn fil-fatt għandna brochure ukoll, ma ġibtux miegħi, għandna wkoll ewwel brochure tal-kotba tal-Ingliż. L-Ingliż hu fil-fatt kważi llum għadna bl-istess linja editorjali. Ħafna l-kodba tal-Ingliż tagħna huma ta' storja mill-arti, kultura, imma kważi b'mod across the board huma bl-Ingliż. Però l-problema kienet li xi mar u kien tela il-London Book Fair, meta dan beda jidilhom klab kodba Maltin, dan kulħadd jibda jħares li u ma setgħu xi fhu x'inhi. Fuq il-klab x'inhi l-idea tal-klab. Anki għal-ke biex tejda barra minn Malta. Daċe wahda xisu. U ġietu dil-bdeja brillanti li jaqbat il-kunjom u jibdu bxaħġa oħra.
Infatti dikon ħan saqsija ġast mistoqsija ek. Mitzi u Mitzi. Għalli tinstama ħafna l-istess. U għalek.
U għalek. U għalek.
Mitzi u Mediterranean u Mitzi Mitzi.
Eżatt. Tajjeb ukoll li ngħid li għal-perjodu żgħir kien għamel ukoll Mitzi Records. MIDSCA.
Isra?
Li kellu li kien għamel xi Tamara Rose Malija biex niftehmu dik il-famuża ġifieri.
Din itkellmu fuq mużika hawnhekk.
Mużika.
Għal-mużika.
Għal-mużika, iva. Bħala mużika Tamara Rose Malija u George Zamit kien x'ismu. U anke xi ħaġa ta' Charles Camilleri. Mbagħad ovvjament il-proġett falla u ma komplex. Però Mitzi hija sinonimu mal.
Tassi tara l-prattiċità tiegħu, ġifieri hu jemmen fil-Malti.
Iva,
però jifhem li titkun prattiku kif ħassosti dat tip ta' proġett.
Anki l-klabb jien niftakar it-tri anki fil-gazzetti għax użajna klabb bil-Malti kele ABB mhux CLUB.
Żgura.
Ġifieri anki dik u qed jgħid il-lingwa Maltija kien tiffossilizza dik ħadd tmut. Jekk inti ġeddida ħatiqpa tikber. Jekk inti mhux se tiegħi l-vokabolari li għandha bżonn biex timraħ, jieħa tieqaf. U dik dak huwa fejn tkun taf li lingwa qed tikber jew le, jekk inti tibda bħalma jagħmel l-Ingliż fuq kollox, ġifieri aħna narawha bi kbira, ma ħadd ma jinduna li l-Ingliż huwa sponza kbira ta' ħafna l-sna. Ġifieri jekk inti ma tużax dik il-formula li inti qed tikber.
Issa bastizzi għad fl-Oxford Dictionary.
Għadna
nikbru nimiru.
U tara ħaddi istradarjon.
Meta nitkellmu dwar Mitzi Books, Manuel naħseb jiena il-memorji tiegħi huma tnej. U di irrid insaqsik, mistoqsija naqgħa tad-dak, żgur. Huma mistoqsija li mhux mistoqsija kważi kumment u nixtieq li nelaboraw fuq. Meta jiena kont immur librerija tal-kulleġġ inkun San Luigi, dejjem qed infittex xi ktieb jekk mhux tal-kavalliri m'aħoġ ħan ħogos naqrah. U niftaħ il-ktieb Life and Times of Grandmaster Pinto u għalija kien xi ħaġa affaxxinanti li hawn awtur li ħela l-ħin jikteb fuq perjodu tal-kavalliri li għalija l-iskola ma kienx importanti għax inti rid titgħallem fuq it-tempji u fuq Henry VIII u fuq l-istorja tal-Ewropa. U meta tiftaħ dan il-ktieb dan it-teżor. Dikija żgur nixtiequ nitkellmu fuq, u ħaġa waħda li nixtieq ngħidlek, kellu kollha tinten ħafna dak il-ktieb. Zgur ħatqat ma saqsijilek
mhix taqtat.
U minnaw inħeġġeġ is-semmija li għandhom dan il-ktieb għandhom id-dar u jmorru jxomu u jqagħdu l-istejq jien ħatijaj il-kopja li għandi hija second xi third hand hija.
Eżatt, tista' timmaġina meta jkollok kunsinna ta' dak il-ktieb ġokamra.
Ġokamra.
Ġokamra magħluqa tipprova tidħol. U niftakru fiċċu naraw jekk hemm xi qattus smejjeġ x'imkien.
Imma tinten dik x'kienet dik il-problema.
Dik kienet kienu ġabu beċ kollha naħseb pruvaw jiffrankaw minn naħa tal-papa, minn naħa tal-istamperija, minn ximkien naħseb ma kabru ġifiri daf minn marix nitfa.
Imma jintem dak il-ktieb.
U jekk mhux hu biss, hemm sensiela ta' kotba ta' dak il-perjodu li għandhom il-kollha tagħhom. Imma krepattiv.
Għax il-lum da għandu 50 sena fuq dak il-ktieb, fuq għadu jinti.
Imma
apparti ċajt, mhux apparti ċajt li hija vera, dawn il-kotba huma ġganti fl-istoriografija Maltija, din nitkej ġifieri hemm dak hemm nobles of noble families of Malta John Tartman Talto
għandek il-Jews
the Jews of Malta dak m'għandix dak il-kopja għadni qed infittxu
ħal-milliri
ħal-milliri daw huma għalija
huma seminali bla dubju ta' xejn. Jiġifieri dawn huma kienu sensiela ta' kotba u għadna kemm jista' jkun xi ismu mallum ovvjament is-suq tbiddel id-dinja tal-kotba ta' anki lokali tbiddel. Bliet so, però jien neħi l-kappell nies bħal Carmelo Testa. So, li mhux biss kien viżjonarju ħosab lil papa jiġifieri, imma kien ukoll jafu jħobb jikteb. Kien bini meta ikollu sħafna. ħanuża aġġettiv li tista' tinftiehem ħażin ma mhux qed nuża fil-sens. Kien pervdu, meta qed ngħid pervdu ifittex id-dettall għal bżonn tad-dettall. Ġifieri anki meta nkunu qed nagħmlu l-ktieb. Jekk jara xi ħaġa ħażina ħajdejqek sakemm hinnhekk hija. U int ma tkunx qed taraw jaqpa' jgħidlek u tkun koma, ma tkunx. Però kien persuna
tinħass fil-kitba tiegħu.
Ġifieri li jekk ma jkunx ċert ma toħroġ. Ġifieri kien għalkemm qatt ma sifer jew sifer ftit jew qatt ma mer riċerka tinduna li kellu network ta' nies li qed jikdbilhom jibatulu l-affarijiet. Ġifieri anki s'issa li sfortunatament ilu mejjet is-snin, il-kitba tiegħu still bitħolġ jisil għandha valur storiku.
Bla dubju,
u hemmhekk tinduna li dal-bniedem il-kobor tiegħu. Il-ktieb ta' John Tartman Taldo għadu unreplaceable sal-lum.
Ta'
Nobles of Malta. So, jiġifieri Jews of Malta ta' Wettinger. So, li huma x'ismu Wettinger fem.
Slavery ma' kon kien impubblika.
Slavery le. Għax Wettinger kellu karattru diffiċli.
Le, demman dil-ebda dubju, għandna l-ebda dubju.
Kellu karattru diffiċli ħafna. U wara l-Jews of Malta, jew waqt li l-produzzjoni kien qalet kwistjoni kbira bejn il-papa u
bħal kull storiku tajjeb dejjem ħajkollu dak ħajkunu qegħdin niġġieldu fuq dawn l-affarijiet.
Però ħan nirrakkunta mhux nirrakkunta fit-tul anki għax turi anke l-karattru ta' Wettinger. Qed nitkellmu f'epoka fejn biex tissettja ktieb mhux bħallum llum kważi taqbad il-word file taqbad email tibgħatu lil ħadd ieħor u jekk tgħidlu smaħ biddel xi ħaġa qisu ma ġara xejn. Dan niftakar il-Wettinger jagħmel riċerka il-Mużew tal-Katedral, fl-arkivju tal-Mużew tal-Katedral, u mbagħad jiġi d-dar jiddiskuti l-provi mal-papa. So biex jisu. Kif spiċċa u dak iż-żmien konna nissettjaw kollox l-interprint, jiġifieri għandek ix-xogħol imur l-interprint, inti m'hemmx fotokopis, m'hemm xejn, inti trid tinżel il-Marsa tiġbor il-provi, taraf jekk tagħmel il-kopji, u mbagħad tgħaddihom li jew jekk ma tieħx il-provi l-oriġinali stess biex jikkoreġi fuq eċetera eċetera. Kif da l-proċess lest kollu li ma kienx proċess faċli ħafna? Da għallu issa tajjeb biex immorru għall-istampar, imma ħantik ir-referenzi tajbin. U l-papa ħassu ħażin. Intkom fimtu.
Għaliex minix sorpriż.
U niftakar, għam, iġvil, wara, wara, zoċ minuti silenzju daħseb il-papa
efemtatu. Temmu ħarreċu
Melliħ, wow, ċi supposti marru tajja flimkien.
Ma naħsibx li kellu ħafna dem Melliħi, ma tingel, sawa. Iġvili, u għammet, kus niftakar ġviri ġlida kbira ġi. Sawa, ġviri naħseb wara di kumbat, ma tingel zamma fti.
Ma nafxalet nimmaġinaħ jamla
jina.
Bil-kulur.
Storja tajja.
Għedin naslu lej l-ħarraċ, firru għet nuħu għost, u naħseb wasal izmin li din l-intervista nestenduha għal program ieħor. Ħanal u fuq di fuq Mitzi Books u mbagħad nerġgħu nintaqgħu u nerġgħu nitkellmu. F'minuta. L-importanza tal-kotba tal-istorja Maltija illum kemm għadhom importanti fl-era moderna ta' AI ta' e-books ta' internet articles kemm għadha importanti.
Ktieb tal-istorja u ktieb tal-istorja. Para ktib, ktib fiziku. Pero ħannala, b'dak li dejjem nemmen fiħina, jekk inti ma tafx minn fejn ġej, kif tista' tkun taf fejn sejjer? Jiġifieri, din hija importanti. Llum qed naraw anke ħafna żviluppi anke fil-politika anke barra minn Malta Trump. M'għandux idea ta' storja, m'għandux idea ta' minn fejn ġi l-proprju Amerikan li jaqbad jgħid il-Greenland, issa qed naqbad lilu bħala FM, għax di Greenland għax waqaf vapur hemm 500 sen ilu, allura ħames vapur kważi simili tiegħu waqaf l-Amerika wkoll. Jiġifieri, jekk inti ma tafx l-istorja tiegħek, jekk inti ma tafx l-istorja, ma tistax. Ma tistax tindukra, ma tistax tħuħsiba, ma tistax tapprezza, però laqas ta' fejn sejjer ukoll. Għax l-istorja tik direzzjoni. Dak li ġara
fl-istorja.
Tik sisin soda. Dak li ġara fil-passat, ma jfissix li ġara fil-passat biss. Ħajtik id-dawl biex timxi lejn il-futur.
Ġew, grazzi fuq dik in-nota jiena f'isem Emmanuel Buttigieġ eżissemja inselmulkom u għal darba oħra nerġa' ringrazzjak Ġew tal-li kont magħna.
Grazzi lilkom.